Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Deməli biz bir neçə müddət öncə Salman qızın təhsil alması barədə suala cavab vermişdik və bu sual heç də bir mənalı qarşılanmayıb. Yəni məqbul, normal sayanlar da olub, etiraz edənlər də olub, bəzi iradlar edənlər də olub və müəyyən şübhələr gətirənlər də olub. Və çünki hətta bəziləri belə bir iradlar da gətiriblər ki, o vaxt sahabələr oxumamışdılar, bizdən axirətdə savad soruşulmayacaq, tağutun məktəbində uşaq oxudurmaq haramdır, ancaq dinini öyrənsin, bəsdir, heç qadın alim varmı və s. Və bu cür irad və suallar, etirazlar bir az da artırmaq olar. Və həmçinin də bizim hər bir kəsin imkanı yoxdur ki, evində fərdi müəllim tutsun ki, həmən orta dərs məktəblərini uşağın evində keçsin. Və həmçinin də uşağımızın dini savad öyrətməyə özümüzün belə dini savadımız bir o qədər deyil. Və xahiş olunur ki, bu mövzuda biraz geniş açıqlama edək Allahın izni ilə. Əvvəli onu qeyd edək ki, biz Quran-ı Kərimin ilk nazil olan ayələrinə baxanda və görürük ki, Allah Subhanahu taala ən birinci nazil edən ayə Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm nazil olan ayə İqra ayəsidir. Yəni oxu ayəsidir. Və Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm Cəbrail əleyhissalam ona İqra bildirəndə Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm "Mə ənə biqarin" mən oxuyan deyiləm, oxumaq bacaran deyiləm söyləmişdi. Və sonra arxasında Cəbrail əleyhissalam "İqra bismi rabbikəlləzi xalaq" yaradan Rəbbinin adı ilə oxu söyləmişdi. Və həmçinin də başqa ayələrdə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Fə'ələmə ennəhu lə iləhə illəllah fəstəğfir li zənbik." Bil ki Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud, haqq məbud yoxdur. Sonra öz günahların üçün istiğfar bağışlanma dilə. Alimlər bu sonuncu ayədən öz fiqh kitablarında fəsillər ayırmışlar və o fəsilləri bu adla qoymuşlar. Əl-ilmu qabləl-qovlu vəl-əməl. Elm söz və əməldən qabaq. Yəni, bu o deməkdir ki, insan bir şeyi etməmişdən öncə onun elmini bilməlidir, onun elm əsaslarını bilməlidir. Yəni, insan əgər namaz qılmaq istəyirsə, ilk öncə namazın elmini bilməlidir. Necə qılınır, hansı hərəkətlərdir, hansı əməllərdir, hansı sözlərdir, qılmaq üçün nə eləmək lazımdır, şərtlər nədir, səbəblər nədir, vaxtı və ya və s. Bunları öyrəndikdən sonra insan bəli namaza gəlir. Və yaxud da ki, zəkat bunun kimi. Nə qədər mala düşür, hansı maldan, nə qədər və ya və s. Həc onun kimi, oruc onun kimi və ya və s. Çünki alimlər elmsiz əməl edənləri nasranlılara bənzədirlər və elmi olub onun əksin əməl edənləri isə yahudilərə bənzədirlər. Çünki yahudilər Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmi öz atalarından da daha yaxşı tanıdıqları halda Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm vəhy gələndə nəbi rasul olanda onu qəbul edəmədilər və bildiklərinin əksini elədilər. Və nəsranlılar da əksinə eləmək istəyirlər, amma elmsiz yana, cahil yana. Və bu baxımdan İslam dinində elm mühüm sayılır. Elm mühüm sayılır. Və İslam dinində elmə aid olan hər bir ayə və hədis ilk öncə şəri elmi xatırladır. Yəni, mətlub olan, tələb olunan, ən mühüm, ən vacib olan elm, ən əsas olan elm şəri elmdir. Yəni, şəriətdə, ayə və hədislərdə, sələflərin sözlərində elmə aid olan hər bir hörmət, izzət, cəlalət, elmin şəninə olan hədislər, ayələr ilk öncə şəri elm nəzərdə tutulur. Hətta Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə bir çox ayələrdə elmli olanları elmsizlərdən üstün tutur. Allah Subhanahu bilir ki, Quran-ı Kərimdə bildirir ki, قل هل يعلم الذين ي... هل هل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون دي bilenlerle bilmeyenler eyni olabilir mi? Başka ayda Allah subhanahu ta'ala buyur ki يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ Allah subhanahu ta'ala sizin aranızda elm verdiyileri kişilerin derecelerini kaldırar. Bu bir çox ayələrdə bu vardır. Eyni zamanda hədislərdə də budur. Allah subhanahu Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem elm əhlinin dərəcəsini adi insanların dərəcəsindən aynən ulduz kimi müqayisələr edir. Yəni ayın, günəşin ulduzları olan nisbətini müqayisə edir. Və elm tələbəsi üçün, elm alan üçün, hətta dənizdəki balinalar belə onun üçün dua elədiyini söyləyir. Hətta mələklər qanadlarını onların ayaqlarının altına qoyduğunu belə söyləyir. Yəni kifayət qədər elm və elm almaq, elm əhli barədə kifayət qədər ayə və hədislər vardır. Və biz ilk öncə iki ayə dedik, yəni ən birinci nazil olan ayəni söylədik. İqra bismi rabbikəlləzi oxu, yaradan Rəbbinin adı ilə. Yəni, bu o deməkdir ki, insan elm öyrənəndə onun ən birinci hədəfi aydın məsələdir ki, Allah subhanahu taalanın rizası olmalıdır, Allah üçün olmalıdır. Yəni, elm hər hansısa bir cahilin yanında özünü üstün tutmaq üçün deyil, özünü, belə deyim, təkəbbürlü aparmaq üçün digər avam insanların üstün tutmaqdan ötürü öyrənilmir. Çünki Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. bir hədisdə buyurub ki, kim bir elm öyrənər ki, məclislərdə cahillərin üstündə uca olsun deyə, özünü onların üstündə tutsun deyə, onlar cənnətin iyiyim belə duymazlar. Və cənnətin iyi də 40 il məsafədən gəlir. 40 il məsafədən. Yəni, elmi Allah üçün deyil, cahillərin üstündə təşəbbürlük etmək üçün, ondan sonra cahillərin üstündə övünmək üçün, onları məclislərdə alçaltmaq üçün, onları biabır etmək üçün, rüsva etmək üçün öyrənilirsə, bu insan cənnətin iyini duymayacaqdır və cənnətin iyi necə hədislərdə gəldiyi kimi 40 ildən iyi gəlir. Əlbəttə ki, insan elmi öyrənməlidir sırf Allah üçün, Allah rizasına və elmi öyrənməkdə səbəb olmalıdır. İnsan özündən cəhalətin qaldırılması, sonra isə ətrafındakı insanların üzərindən cəhaləti qaldırmaq üçün. Və bizim kimi dövlətlər də aydın məsələdir ki, burada bizim kimi dövlətlərdə bəzi müsəlman dövlətlərində olduğu kimi qadın və kişi ayrı-ayrı mədrəsələr yoxdur. Və inşallah çox güman ki, gələcəkdə belə bir planlaşma ola bilər. Çünki bir çox mətbuatda, hətta bəzi yerlərdə bu barədə açıqlama olmuşdur. Yəni, müəyyən qurumlar tərəfindən ki, belə bir şey eləmək istəyirlər. Yəni, təhsil ocaqlarının ayrılması barədə. İnşallah tez olarsa Allah yaxşı və gec olarsa Allah subhanahu taala yenə də bizə nəsib eləsin, müvəffəq eləsin. Bizim kimi bir çox müsəlman dövlətlər var ki, orada qadın və kişi təhsil ocaqları ayrı-ayrıdır. Yəni, ibtidaidən tutmuş, hətta ali məktəblərə qədər. Və aydın məsələdir ki, və burada da həmən o təhsil ocaqlarında qadın və kişi qarışıqlığı var. Yəni, naməhrəmlər bir-birinə qarışır orada. Və bir sinifdə həm qızlar oxuyur, həm oğlanlar oturur, oxuyur. Və bu aydın məsələdir ki, şəri cəhətdən ciddiyyətdir. Amma bir şey nəzərə alsaq ki, və elm almaq zəruridir. Çünki Allah Rasulü bir hədisdə buyurub ki, tələbul elmi faridətun li kulli muslimin muslimə. Elm tələb eləmək hər bir müsəlman qadın və kişiyə fərzdir. Yəni, bəzi hədislərdə bu ləfzlər gəlib. Və elm almaq fərzdir, elm öyrənmək fərz olduğu üçün aydın məsələdir ki, olduğu mövcud vəziyyətdən istifadə etmək lazımdır. Çünki biz bugün əgər müsəlman bacıları, müsəlman qız uşaqlarını elmə məhrum eləsək və bu cür şüalarla çıxış eləsək ki, sahabələr oxumayıb, tağut məktəbləri və s. heç qadın alim varmı deyə bu şeyləri desək, bu cür yanaşman əlbəttə ki, gərək bütün qız uşaqları evdən kənar çıxmasın, heç baxçaya belə getməsinlər. Amma əlbəttə ki, bu şüar yanlış şüardır. Qız uşağının, İsar oğlan uşağının ilkin təhsil ocağı onun evidir. Onun ən birinci mədrəsəsi onun evidir və ən birinci onun müəllimələri atası və anasıdır. Əlbəttə ki, əgər istər qız uşağı, istər oğlan uşağı, əgər evdə düzgün dini təhsil alsa, yəni ona ilkin ibtidai əxlaq, ibtidai elm, İslam elmi öyrədilsə, əlbəttə ki, o mədrəsəyə də gedəndə, məktəbə də gedəndə, ondan sonra ali məktəbə də gedəndə artıq hədəfindən yayılmayacaqdır. Bəli, o gedər məktəbə gedəndə hicabla, başı bağlı, başı açıq, solda özü qız rəfiqəsi ilə oturar, artıq gülməz, danışmaz, naməhrəm oğlanlarla zərrət olmadan heç bir danışıq falan eləməz və bu artıq həmən sinif uşaqlarının içində də və ya da ali məktəbdə tələbə yoldaşların arasında da artıq bu hicablı, əbalı, belə deyim də, təsəttürlü qadına çox böyük hörmət olacaq. Hamı o qızın onun bacısı olmağını arzulayar. Hətta ona böyük hörmətlə yanaşarlar. Hətta biləndə ki, bu naməhrəmlə danışmır, elə o sinifə girib umumi salam verib çəkilərlər, buna hörmət eləyərlər, qayğı göstərərlər. Digərlərindən fərqli olaraq baxacaqlar ki, hicablıdır, başı açıqdır, artıq əksik danışmır, eləmir. Nəinki bir çox hicab taxıb, yəni düşünməz dərəcədə bəzək düzəyi vurmaq hicablara, olmazsa libaslara, üz gözünə kifayət qədər, nə bilim, boya filan sürtmək, eləmək və sanki fürsət tapan kimi, gülən kimi, bütün ağızlarının dişləri çöldə qalmış kimi və səs uca səslə, yəni oğlanlarla, naməhrəm oğlanlarla danışmağı bir yana, hətta danışanda zarafat, yəni əllərin onların çiyinlərinə vurmaq və s. Yəni, cahiliyyə dövründə qalan müəyyən əməllər, müəyyən başı bağlılarda da bu qalır. Əgər qadın bu cür məsələlərə nəzarət eləmirsə və əlbəttə ki, dediyimiz kimi bu cür vəsfləndirsə, əlbəttə ki, sinifdə, istər sinifdə, istər ali məktəb ocaqlarında, yəni bunun hicabının, bunun təsəttürünə elə də böyük hörmət olunmayacaq. Çünki deyəcəklər ki, bunu ilə o birisinin fərqi bir dənə başlarının bağlı olmasıdır. Yəni, ağız gülmək, səs dolusu, uca səslə bəyək və s. Bunda da var, onda da var, o da üzünə yaxıb, bu da üzünə yaxıb, bu da belə, bu da belə, o da belə, bu da belə. Bir dənə fərq başı bağlıqdır. Amma müsəlman qadın başının hicabını düşünüb, təsəttürünü düşünüb, baş aşağı olsa, yalnız zaruri halda nəsə soruşar, eləyər, zarifat filanları yığışdırar və daimən Allahdan qorxaq və bu cür hərəkət edirsə, əlbəttə ki, insanlar ona da, tələbə yoldaşları, xüsusən də oğlanlar da ona hörmət edirlər və hər bir kəs arzulayar ki, bu qız kaş onun bacısı olaydı. Yəni, bu belə mömin bacılar əlbəttə ki, bir çox cahillərin fəxrinə, qururuna çevrilir. Hamı onu ilə qurur duyur ki, əlhəmdülillah, bizim sinifdə belə bir təsəttürlü qız var, belə bir hiz. Hamı onun, belə deyim də, namusunu qorumağa çalışar, hamı ona müdafiə eləməyə çalışar, ona bir söz desələr, hamı sinəsini verir qabaq. Yəni, bu cürdür. Yəni, mömin qadın bu cür olmalıdır. Və bu cür olduğu halda da, əlbəttə ki, digərlərin də ona hörməti də artacaqdır. Və əgər biz bugün və öz müsəlman qızlarımızı, müsəlman balalarımızı, qız uşaqlarımızı təhsildən yayındırsaq, onları təhsil verməsək, baxın, görün, artıq bugünkü günümüzdə biz həkimlərlə, müəllimələrlə bağlı nə qədər problemlərlə rastlaşırıq. Və görürsən ki, həkimə getməlidir. Sual gəlir ki, bəs ixtisas həkimi kişidir, olar yoxsa? Əlbəttə ki, olar. Bunun olmaz cavabı yoxdur axı. Çünki başqa hal yoxdur. Amma olmazmı ki, uşaqlıqdan elə həkimlik həvəsi olan bizim müsəlman bacılarımız həkimli yoxsun, müəllimli yox, yəni müəllimli yoxsun və digər sənəti öyrənsinlər, əlhəmdülillah, da bizim uşaqlarımıza da onlar dərs desinlər. Yəni, uşaqlarımız gedəndə, əlhəmdülillah, müəllimələr olsun, həkimlər, qadın həkimlər olsun. Bax, bütün bunlara elmdən məhrum etsək əgər qız uşaqlarını, biz bunları görə bilməyəcəyik. Çünki, bax, bu cür fəsadın nəticəsində də, savasın nəticəsində də həmən o qadın həkimlər oturulası yerdə çox zaman kişi həkimlər oturur və biz zərurətdən, ehtiyac ucbatından öz halal olan qadınlarımızı həmən naməhrəmlərə müəyyən hissələrini açıb göstərməli olur ki, ona müalicə yazsın. onu müayinə eləsin. Yəni bu qaçılmaz, yəni bu danılmaz. Bunu heç kim deməsin, yox belə deyil, mən elə eləmirəm. Hətta müəyyən o radikal fikirlər var ki, yəni təkfir, xavas fikirlər var ki, o tağut filan filan belə söyləyənlər, hətta onlar belə öz qadınları, yoldaşları, qızları, belə bacıları, anaları olsa belə, yenə də qardaş kişi həkimi yanına aparır və həkim də onu müayinə edir və heç ufuldan burada. Heç başqa bir şey də düşünmür. Amma bunun əvvəlinə biz qayıtsaydıq, fikir versəydik və görəydik ki, bəli, ilkin mərhələdə elə burada bizim nə vaxtsa müsəlman bacılarımız oxusaydı, müsəlman qızlarımız oxusa, ələm də bugün artıq heç bir problemsiz bizim məhrəmlərimiz onların yanına gedərdi müayinə, kişi həkimlə yanına getməzdi. Ona görə bu məsələdə biraz ciddi olmaq lazım, biraz dərindən düşünmək lazımdır. Yəni, dar düşüncəli olmaq lazım deyildir. Dar düşüncəli olmaq lazım deyil. Çünki ətrafımızda olan mühitimiz budur və biz də bundan layiqincə istifadə etməliyik. Və əlbəttə ki, o müsəlman, o bacılar da təhsil almağa gedəndə də, ondan sonra ali məktəblərə girəndə də onların ən birinci niyyətləri öz xalqına, millətinə fayda vermək olmalıdır. Yəni, o elmi Allah üçün öyrənməlidir ki, Allah üçün mən müsəlmanlara xidmət edim, müsəlman qızlara, müsəlman uşaqlara xidmət etməkdən ötürü öyrənsin və inşallah Allah subhanahu müvəffəq edər. Çünki həqiqi mənada biz belə bir yəni, qeyri-müsəlman yəni, İslam dövlətlərində yəni, nə bərdə qeyri-müsəlman İslam dövlətləri, yəni, əhalisi müsəlmandır, amma şəriət qanunları tətbiq olunmur. Yəni, şəriət dövləti sayılmır, məsələn, Saudiyə kimi. Və biz bu qeyri, bu cür dövlətlərdə, yəni, özləri müsəlman olub, amma bu cür ali məktəblər filanlar, yəni, şərii qaydada olmayan dövlətlərdə, biz heç bir alimin onlar barədə fətvasının qarşımıza çıxmayıb ki, oxutdurmayın, haramdır və s. Bəli, qeyd edirlər ki, qadın və kişilik haramdır, olmalsın, naməhrəmlədir və s. Amma eyni zamanda da təhsil də vacibdir, təhsil də alınmalı. Sadəcə bunların arasında insan düzgün olaraq öz uşaqlarını düzgün tərbiyə verməlidir. Yəni, bu iki məsələn arasında qaldığı halda əlbəttə ki, çıxış yolu olaraq onun qızın təhsil almasıdır. Amma eyni ilə də evdə ona şəri, dini, savad verilməlidir ki, o, dediyimiz kimi orada necə davranış, necə aparılmalıdır və yaxud da necə olmalıdır, ədəb ərkanı yəni bilməlidir. Bu baxımdan əlbəttə ki, heç bir maniyə yoxdur ki, uşaqlar oxusunlar, öyrənsinlər. Amma burada müəyyən məsələlər gəlir ki, məsələn, deyir ki, sahabələr, yəni o vaxtı sahabələr oxumamışdılar. Niyə sahabələr oxumamışdılar? Məgər sahabələr Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mədrəsəsinin tələbləri deyildilərmi? Məgər onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanında elm almaq üçün Abu Hüreyrə və qeyriləri evlərini tərk eləyib orada yaşamamışlarmı? Allah Rasulunun ev məscidinin arxasında yəni bir xurma belə deyim də xurma liflərindən düzəlmiş bir yerdə onlar gecələmirdilərmi ki orada? Ac, susuz qalıb orada elmdən ötürü qalmırdılarmı? Bəli, oxumuşlar. Oxuyurdular da. Hətta bir çox sahabilər hansılar ki işləyirdilər, onlar öz iş yoldaşı ilə növbə edirdilər. O işə gedəndə o dərsə gedirdi, bu dərsə gedəndə obrisi işə gedirdi. Sonra bir-birlərinə qarşılaşanda Allahın Rasulundan eşitdiklərini bir-birlərinə çatdırırdılar. Ona görə bəli, Muhammed s.ə.v. vaxtında oxumaq olub. Hətta Muhammed s.ə.v. Bədrin əsillərini azad etmək üçün hər müşrik 10 dənə müsəlman uşağa yazmaq, oxumaq öyrətməyincə onları əsirlikdən azad eləmədi. Bu da onu göstərir ki, bəli, bu İslam dində elmə üstünlük verilir. Yazmaq, oxumaq müsəlmanlar öyrənməlidir, bilməlidir. Həmçinin də şübhələrdən biri budur ki, deyir, bizdən axirətdə savad soruşulmayacaq. Bizdən savad soruşulmasa da, ancaq bizdən elədiyimiz əməllərin elmi əsası soruşulacaq. Nəyin əsasında biz bunu eləmişik? Nəyə görə bunu eləmişik? Əgər biz kör-köran nə isə ediriksə və ya da nə isə etmək istəyiriksə, biz orada heç vaxt düzgünlüyə nail ola bilməyəcəyik. Və bizim istər etiqadımız, istər mənhəzimiz, istər ibadətlərimiz hamısı elmi əsasda olmalıdır ki, və biz onu elmlə düzgün yerinə yetirməliyik ki, və qiyamət gündə bu əməllərimizdə nöqsan olmasın. Ancaq biz o əməllər elmsiz, cahilcəsinə yerinə yetirsək və ola da bilər ki, elədiyimiz əməllər məqbul olmasın, səhih olmasın, sayılmasın. Yəni bu cür cahilliyimizdən dolayı, səhv elədiklərimizdən dolayı. Çünki biz əməl edirik, dedik əməl elədik. Amma o nə qədər şəriətə muvafiqdir, nə qədər elmə əsaslanıb, bunu isə biz ancaq qiyamət günü bilirik. Ona görə əlbəttə ki, elm söz və əməldən qabaqdır. Elm olmasa, əməl də düzgün yerinə yetirilmir. Elm əsası olmasa, əməl əsaslı şəkildə yerinə yetirilmir. Həmçinin deyirlər ki, tağutun məktəbində uşaq oxutdurmaq haramdır. Əvvəla, bu cümləni birbaşa demək ki, tağutun məktəb, bu yanlış fikirdir. Məktəblər heç də tağuta filana aidiyyəti yoxdur. Bəli, ola bilər ki, müsəlman dövlətdir, insanlar müsəlmanlardır, ancaq dövlət konstitusiya ilə idarə olunur. Çünki xüsusən də Azərbaycan dövləti 70 ildən çoxdur ki, Sovet imperiyasının təsiri altında olub və 20-25 ildir ki, təxminən azad olmuşuq, müstəqilimizi əldə eləmişik və əlbəttə ki, bu illər ərzində bir çox şeyləri birbaşa dəyişmək olmur tədricən, çünki bu uzun illərdir, yəni bir əsrə yaxındır, yəni yarım əsrdən yuxarıdır ki, artıq insanların şüuruna işləyir, beyninə işləyir, bunu birdən-birə dövlət dəyişə bilməz, bu tədricən həyata keçməlidir. Təsəvvür edin ki, o boyda Türkiyə 625 il Osmanlı imperiyası dünyaya meydan oxuyub, amma onlar da bizim kimi 70-80 ildir, yəni bu dövlət qurulub, amma yenə də baxın, birdən-birə orada da müəyyən qanunları geri qaytarmaq olmur. Yəni, təsəvvür edin ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğan uzun illərdir az bir şey əldə nail ola bilir. Niyə görə? Çünki artıq bu insanların beyninə işləyir və əlbəttə ki, yavaş-yavaş hər şey düzəldə bilər, hər şey geriyə qayıda bilər. Və bizim də məktəblər, heç də bu tağut filan məktəblər demək düzgün deyil. Yəni, əlhəmdülə, bu dövlətin tərkibində olan məktəblərdir. Və düzdür, təhsilimizdə müəyyən nöqsanlar da var. Yəni, bunu deməli, marif işçiləri də bunu qeyd edirlər. Bunu bizim dini xadimlərimiz, dini liderlər də bunu qeyd edirlər ki, bəli, təhsilimizdə həm dini, həm də dünyəvi elmlər cəhətindən yəni nöqsanlar var. Ancaq nəzərə alsaq ki, Azərbaycan bu son 25 ildə müstəqillik əldə etdiyimiz dövrdə əsas fikrimizi Qarabağın alınmasına yönəltmişik və bu baxımdan da müəyyən sahələrdə bəli müəyyən nöqsanlar ola bilər. Ancaq bunun üçün Allaha dua eləməyə lazımdır. Bunun üçün Allaha dua eləməyə lazımdır. Və tağut adı verib uşaqları təhsildən yayındırmaq düzgün deyil. Yəni, bu cümlələri deyən insandan sorursan ki, tağut nədir? Heç bəlkə onlar özləri belə tağutun sözünü, hərfi və yaxud da istilahi mənasını, lüğəti mənasını bilmirlər. Ona görə bu cür şübhələrlə, baxın, qız uşaqların dərsə getməyinə yayındırırlar və nəticə etibarilə əsas hədəfləri də o cahil, elmsiz qalan qız uşaqlarının sonra istədiyi tərəfə yönəltməkdir. Və görürsən ki, cahil kimi onları istifadə edib Suriyaya göndərirlər, nə bilim, İraqa göndərirlər. Çünki qadının elmi yoxdur, savadı yox. Elə tağut deyib, atasını, anasını kafir çıxarıb, özlərindən vəli təyin edirlər, onu atasından, anasından izinsiz ərə verirlər, kəbin kəsirlər. Sonra da görürsən günlərin bir günü ərə getdi, oğlanla qoşuldu, getdi Suriya, orada o ölür, onu başqası alır, o ölür, başqası alır və biz az bir müddətdə həmən o cahil, elmsiz, həmən müsəlman qızı artıq bir neçə ay içində bir neçə nəfərə artıq ərə verirlər. Hamısı cahillik idi, hamısı savadsızlığın nəticəsidir. Amma o qadının ən azı dini savadı olsa, ən azı dünyavi savadı olsa, o hətta müəyyən məsələlərdə onu heç kim allada bilməz, heç kim onun qabağına batil şeylər qoyub onu allada bilməz. Və bütün bu cür qız uşaqlarının o cür uçurma getməsinin səbəbi də məhz bu cür iddialarla çıxış eləyən tağut məktəbi deyib uşaqları oxudurmağa qoymayanlardırlar ki, nəticədə bax belə kör-köruna savadsızlığın qurbanları olur həmən bizim müsəlman qız uşaqlarımız. Və hətta deyirlər ki, ancaq dinini öyrənsin, bəsdir. Yaxşı, bu dinini öyrənmək üçün bu da aydın məsələdir ki, yenə də şəriət öyrənməlidir. və əgər şəriət öyrənmək üçün də, onun üçün də şəriəti bilənlər olmalıdır. Və hansı ev bu gün öz uşağına layiqincə şəriət öyrədə bilir? Az bir ev, az bir ev. Çünki hamı işdə, gücdə, ananın öz işi var, atanın öz işi var. Heç uşaqları ilə, heç tərbiyələri ilə normal məşğul ola bilmirlər bir çox ailələrdə. O ki, qaldı ki, hələ onların evində onlara şəriət öyrətsin. Heç atan özü şəriət öyrənə bilmir. Heç belə tənbəllik bir yandan, vaxt qıtlığı bir yandan o ki, qaldı uşaqlarına bunlar necə onu öyrədirlər? Necə öyrətməyə vaxt taparlar? Bəli, öyrədənlər var, biz onu demirik, əziyyət çəkənlər var. Yəni, gedib əyləncələrə filan-filan şeylər vaxt sərf etməyib, uşaqlarına din öyrədənlər var. Amma dinini öyrənsin bəsdir demək yanlışdır, çünki dini öyrətmək üçün də insanda elm, savad lazımdır. Həmsinə deyirlər ki, məgər qadın alimlər var ki, bəli, var. Günümüzdə nə qədər qadın alimlər var, istər dünyavi elmlərdən, istər dini elmlərdən, Saudiyan özündə, Dubayın özündə, Qatarın, Kuveytin özündə, İslam məktəbəndə nə qədər ali dərəcələrə çatmış qadın elm adamları var. Magistraturan qutarmış, doktoran qutarmış. Onlar da müəyyən elmə sahibdirlər. Sadəcə o qadın olduqları üçün elə də çox məşhurlaşmırlar. Çünki onlara o boyda da ehtiyac yoxdur. Əlhəmdülillah. Hər bir dövlətin özünün kişi alimləri var, İslam alimləri var. Onlar kifayət edir. Amma bununla yanaşı həmən qadın elm əhli də artmaqdadır, var. Saudiyan özündə hər il neçə dənə qadın məzunlar olur. Magistraturanı bitirmiş, doktora mərhələsini bitirmiş, Kuveytin özündə var, Malaziyada var, Dubayın özündə var, bir çox müsəlman dövlətlərində var. Və buna da misal kimi də biz Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələrindən Ayşə radiyallahu anhə də çəkə bilərik. Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin zövcəsi. O 7 dənə hədis rəvayət edən insanlar var ki, sahabələrin içində. Onlardan biri də Ayşə radiyallahu anhədir. 6-sı kişidir. Biri isə Ayşə radiyallahu anhədir. Həm sahabə qadındır, həm Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin zövcəsidir. Həmçində Ayşə radiyallahu anhə ən çox hədis rəvayət edən qadın sahabədir və təkcə Ayşə ilə bitmir. Orada Ummu Atiyyənin hədisləri var, ondan sonra Ayşə radiyallahu anhə var, Xədicə radiyallahu anhənin rivayətlərindən var, Muhammed s.ə.v-in digər zövcələrindən var, Ummu Sələmənin var, Ənəs radiyallahu anhın anasından var, Talhanın yoldaşından var. Demək olar ki, az bir sahabə qadın var ki, ondan hədis rəvayət olunmasın. Hətta Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm müsəlman qadınlar üçün ayrıca vaxt da ayırırdı ki, onlara şəriət elmi öyrətmək üçün. Bu da qadınların savadlı olmaq üçün ən əsas səbəb idi. Yəni, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm qadınlar üçün ayrıca vaxt ayırırdı. Yəni, bugün biz deyək ki, yox, İslam alimləri əlbəttə ki, var. Elə bizim Ayşə radiyallahu anhə anamız məgər İslamın alimi deyilmi? Ona görə bu cür şübhələrlə qadınları savadsızlığa sürükləmək olmaz. Qadınları savadsızlığa sürükləyən insanların əsas hədəfi o qadınların savadsızlığından istifadə edib, onlar öz iyrən çirkin məqsədələrinə çatmaq üçündür. Həmçində, əlbəttə ki, bugün biz əgər desək ki, hə, yaxşı, o məktəblərə getmin, oxutmin, evdə müəllimləri çağırtın, oxuturun. Yəni, bugün kimin imkanı var ki, evində ayrıca müəllimə tutsun o uşaqlara? Hər fəndə ayrıca müəllim, neçəsinə müəllim olmalıdır, hərəsinə aidənə qədər pul verilməlidir və bunlar, hər bir adam bunu bacarırmı? Əlbəttə ki, də yox. Və bu cür çətinlik qarşısında da o qız uşaqlarını aciz qoyub, aciz buraxmaq olmaz, onların savad almaqlarına qarşı çıxmaq olmaz. Əksinə, biz fəxr eləməliyik ki, bizim müsəlman balalarımız, qız uşaqlarımız savadlılar, oxuyurlar və onlar savad nəticəsində öz haqlarını da öyrənirlər, öz haqlarını da tələb edə bilərlər. Amma yox, biz kör-görənə onları elmsizliyə, savadsızlığa sürükləsək, əlbəttə ki, aqibətini biz yaşayacaq, onun mənfi təsirini biz görəcəyik. Savadsızlıq insanı uçurma aparır. İnsanın dərəcəsini qaldıran onun elmidir və bildiyinə əməl etməsidir. Və biz güman edirik ki, bu yarım saatdan biraz az, biraz çox olan bu səs yasında güman edirik ki, bu şübhələrə aydınlıq gətirə bildik və müəyyən qaranlıq məqamları açıqlada bildik və Allah subhanahu taala dua eləyir ki, Allah subhanahu bunu eşidən hər bir şəxs üçün bunu faydalı eləsin və aydın məsələdir ki, hər bir bilmədiyi məsələlərdə elm əhlindən soruşsunlar, bilənlərdən soruşsunlar və inşallah ki, bilənlər onlara daha düzgün, daha doğru yolu göstərər.